Otevřeme si Boží slovo a přečteme si dnes dva příběhy. Oba jsou zapsány v první knize Mojžíšově, ten první v kapitole 14. Genesis 14, a bude to vlastně opakování toho, co jsme tady probírali s dětmi. Kapitola 14, čtu od verše 8. Tu vytáhl král Sodomský a král Gomorský a král Ademský a král Sebojský a král Belský, totiž Soharský, a seřadil se v dolině Sidimu k boji proti nim, to je proti Elamskému králi Kedorlámerovi, proti králi pronárodů Tideálovi, Šinárskému králi Amráfelovi a Elasarskému králi Ariokovi. Čtyři králové stály proti pěti. Dolina Sidim je plná asfaltových studní. Člověka napadá, jestli to nebyla třeba nafta. Král Sodomský a Gomorský se do nich při útěku propadli. Ti, kteří zůstali, utekli do hor. Útočníci pak pobrali všechno jmění Sodomy a Gomory i všechny potraviny a odtáhli. Vzali sebou též Abramova synovce Lota s jeho jměním, sídlil totiž v Sodomě, a odtáhli. Tu přišel uprchlík a pověděl o tom Hebreji Abramovi, který bydlel při božišti Emorejce Mamreho, bratra Eškólova a bratra Amérova. Ti byli s Abramem zpěti smlouvou. Když Abram uslyšel, že jeho bratr byl zajat, vytrhl se svými 318 zasvěcenci, zrozenými v jeho domě, a sledoval útočníky až k Danu. V noci se pak proti nim se svými služebníky rozestavil a pobíjel je a pronásledoval až po Chóbu, jež je na sever od Damašku. Všechno jmění přinesl zpět a naspět přivedl též svého bratra Lota s jeho jměním i ženy a lid. To je příběh první. Příběh druhý je kousek dál, kapitola 26. Od verše 12. do konce. Izák začal v té zemi sít a sklidil toho roku stonásobně, tak mu Hospodin požehnal. Tak se ten muž vzmohl a vzmáhal se stále víc, až se stal velice zámožným. Měl stáda bravu a stáda skotu i četnou čelátku. Pelištejci mu proto záviděli. Pelištejci zasypali všechny studně, které vykopali Abrahamovi služebníci za Izákova otce Abrahama, a naplnili je prachem. A Abimelech řekl Izákovi, odejdi od nás, neboť jsi mnohem mocnější než my. Izák tedy odtud odešel, utábořil se v Gerarském úvalu a usadil se tam. Znovu kopal studně, které vykopali za dnů jeho otce Abraháma a které po Abrahamově smrti Pelištejci zasypali. Pojmenoval je stejně jako jeho otec. Izákovi služebníci kopali v tom úvalu a přišli na studni pramenité vody. Ale gerarští pastýři se s pastýři Izákovými přeli, ta voda patří nám. Proto tu studnici pojmenovali Esek, to je váda, že se tam s nimi vadili. Vykopali tedy jinou studni. O tu se také přeli, proto ji pojmenoval Sitná, to je sočení. Pak postoupil dál a vykopal další studni. O tu se již nepřeli. Pojmenoval ji Rechobót, to je prostorná, a řekl, teď už nám Hospodin poskytl prostor, abychom se mohli na zemi rozplodit. Odtud vystoupil do Beršeby. Tu noc se mu ukázal Hospodin a pravil, já jsem Bůh tvého otce Abraháma, neboj se, jsem s tebou. Požehnám ti a rozmnožím tvé potomstvo kvůli Abrahamovi svému služebníku. Izák tam vybudoval oltář a vzýval Hospodinovo jméno. Postavil tam také svůj stan a jeho služebníci tam vyhloubili studně. Tu k němu přišel z Geraru Abimelek se svým přítelem Achuzatem a Píkol, velitel jeho vojska. A Izák se jich otázal, proč jste ke mně přišli? Vždy jste mě nenáviděli a vypověděli jste mě ze země. Odvětili, shledali jsme, že je s tebou Hospodin, proto jsme si řekli, ať nás stihne kletba, nás i tebe, porušíme-li smlouvu, kterou s tebou chceme uzavřít. Neučiníš nám nic zlého, jako jsme se ani my nedotkli tebe. Prokazovali jsme ti jen dobro a propustili jsme tě v pokoji. Jsi přece Hospodinu v požehnaný. Izák jim vystrojil hody, jedli a pili. Za časného jitra se zavázali vzájemnou přísahou, potom je Izák propustil a oni od něho odešli v pokoji. Právě toho dne přišli Izákovi služebníci a pověděli mu o studni, kterou vykopali. Řekli, našli jsme vodu. Nazvali ji Šibea, to je přísežná. Proto se to město jmenuje Beer Šeba, to je studně přísahy až podnes. Dneska jsou v modě takzvané adrenalinové sporty. Já když vidím v televizi, co dovedou někteří odvážní mladíci na kusu prkna dělat na sněhové ploše na těch horách, ty přemety ve vzduchu a pak jaksi zázračně přistanou ne na hlavu, ale zase na ten kus dřeva pod sebou a pokračují v letu střemhlav horskými úbočími, které občas jsou poprášeny sněhem, tak člověk si říká, to je opravdu teda až na hranu. Někteří lidé si libují v takovém dramatickém napětí, které je až na hraně. Dokonce se zdá, že to mají někteří i za takový svůj životní styl. Nevím jak vy, ale čím je člověk starší, tak spíš dává přednost, když je klid a pokoj. Těch dramat už tady bylo dost. Teď už bychom uvítali, kdyby byl klid. Jenomže ty dva příběhy nám ukazují, že i v životě věřících lidí, bez rozdílu na věk a na cokoliv jiného, se nelze vždycky vyhnout určitým napětím a kolizím, a dokonce je to někdy hodně natvrdo. Máme před sebou dva věřící lidi. Abraham, Izák. Otec a syn. Je jasné, že každý má jinou povahu. To je jeden z božích zázraků na zemi, že nenajdete dva úplně stejné lidi. I když by někdy se mohlo stát, že stejně vypadají, odlišnosti tady jsou jisté a to ještě jsme neznali tenkrát DNA, že? Oba dva se dostali do situací, kdy se nevyhnuli konfliktu a museli nepříjemné věci nějak řešit. Je jasné, že každá situace vyžaduje jiný přístup, jinou metodu a ta metoda bude vždycky ovlivněna okolnostmi, ale jistě také i povahou člověka. Dvě různé situace, dva způsoby řešení. Jeden přímočarý, mohli bychom říci abrahamovský, a pak ten druhý, který je jaksi nekonfliktní, izákovský. Tak nejprve, jak to řešil Abraham? Šel do konfliktu čelem a s odvahou. Ovšem je potřeba si všimnout, že Abraham nevytáhl do války kvůli sobě. Nebyla to válka dobyvatelská ani obraná. On sám nebyl napaden a nemusel se bránit ani bojovat. Nechtěl se obohatit ani dobývat moc nebo slávu. A vlastně celkem za to on si vůbec nemusel pálit prsty. Proč tedy šel do boje? No, šlo mu o jeho synovce Lota. Dokonce je docela možné, že toto střetnutí mezi 4 a 5 krály zařídil Pán Bůh proto, aby káznil Lota. Proto, aby si Lot uvědomil, jak je vratká přízeň světských přátel a jak se i za pohodlí musí někdy draze platit. Lotovo zajetí byl bez pochyby boží plán, jak ho káznit, napomenout, jak mu připomenout, že vlastně jako věřící člověk v Sodomě nemá co dělat. Pán Bůh své děti vychovává, domlouvá jim, protože je miluje. Když na jeho domlouvání neslyší, tak musí jejich pozornost vybrucovat jinak a to se někdy neobejde bez bolesti. Abraham začal být aktivní až ve chvíli, kdy se dozvěděl, že jeho synovec je zajat. V tuto chvíli necítí zarosti učinění, že konečně na toho hříšníka došlo. Naopak je mu ho líto, protože ho stále má rád, a protože ho má rád, tak nemůže nečinně přihlížet. O bitvě mezi králi jistě věděl, ale jakmile přijel posel se zprávou, že je zajat jeho synovec, nebylo o čem přemýšlet. Začal rychle, energicky jednat. Malé ze všeobecnění, když vidíme, že někdo má těžkosti, tak je to bezesporu příležitost, jak ho znovu získat. Můžeme mu pomoci a dokázat tak, že nám na něm záleží. Ta praktická pomoc je mnohdy nejvýmluvnější a mnohdy přesvědčí i beze slov. Abraham s Lotem vždycky jednal velice laskavě. Projevilo se to už tehdy, když mu dal vybrat si zemi. Teď dokonce neváhá nasadit vlastní život, aby ho osvobodil. Ovšem my nečteme, že by Lot Abrahamovi nějakou lásku opětoval. Abraham by bez výčitek svědomí mohl nechat svého synovce, aby si vytrpěl následky svého hloupého rozhodnutí. Ale Abrahamovi to nedalo. Byl to jeho bratr ve víře a tak Abraham v duchu bratrské lásky zlé překonal dobrem. Jakoby slyšel apoštola Pavla, který píše potom později do Galackého sboru. Bratři, když někdo z vás upadne do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Duchem Božím, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení. Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. Abraham nebojuje o kořist ani o moc, bojuje o bratra, který je v nouzi. Jediný důvod, proč je Abraham bojovat, bylo osvobození zajatých. Jaké toto tažení mělo výsledek? Abraham se svou družinou rychlým pochodem pronásleduje nepřítele, podíváte se na mapu, 160 kilometrů. Od Hebronu až za Damašek. Trochu mě to připomíná tu vyhlasnou 6denní válku. Se svými věrnými osvobodil všechny zajaté, všechno ztracené získal zpátky. Lot byl osvobozen. Určitě nás zajímá, jak to s ním dopadlo dál. Jak nabité svobody využil. Měl Abraham se svým světáckým synovcem po dosaženém vítězství a jistě ve chvíli vděčnosti ze strany Lota jakýsi pastorační rozhovor? To nevíme, ale jisté je, že Lotovi neposloužilo ani boží káznění, ani boží dobrota, když ho Bůh skrze strýce zachránil. Boží dobrota obecně má člověka vést pokání. Ale Lot místo pokání se zase vrátil do Sodomy. Jistě se mohl připojit k Abrahamovi, ale zvolil si opět svět hříchu a riskantního pohodlí. Druhý příběh, přístup izákovský. Důvod nesnází, do kterých se dostal Izák, bylo bohatství, a kde je bohatství, bývá i lidská závist. Izák zdědil po otci velká stáda, a jak jsme četli, na čas se usadil a začal být rolníkem. Když se podíváme na mapu, docela to chápeme, protože byl v těch gerarských nížinách, které už se svažují ke Středozemnímu moři a kam se stékají potůčky z judské pahorkatiny. To si přímo říká o to, aby to člověk nenechal ladem, když je to tak výjimečné místo, přímo se nabízející k tomu, aby člověk s tou půdou pracoval a něco tam zasel. Obdělával půdu. Nemuselo to být na věky, protože tam ta vegetace jde nesmírně rychle. Do roka možná dvě úrody. Obdělával půdu. Jeho sousedé měli k dispozici stejnou půdu, byli závislí na stejném dešti a na stejném slunci, ale Izák sklízel daleko víc než oni a jeho stáda se množila hojněji. Čím to? No, Pán Bůh plnil svůj slib a žehnal Izákovi ve všem, co dělal. Žehnal mu také pro víru jeho otce. V knize přísloví my dnes si můžeme přečíst, že Hospodinovo požehnání obohacuje, ale trápení sebou nepřináší. Ovšem tady o trápení nebylo nouze. Proč? Možná proto, že Izák lhal. Lhal svým sousedům o své manželce, stejně, ba vlastně ještě hůře než jeho otec, když říkal, že to je jeho sestra. Kdyby Izák nelhal, Hospodin by ho nemusel káznit, ale pravděpodobně by mu s jeho sousedy zajistil pokojné vztahy. Pro jeho hřích mu však požehnání ve hmotných věcech působilo těžkosti. Když Pelištejci viděli jeho bohatství, začali mu závidět. Už nechtějí ve své zemi žádného Žida. Udělali dvě věci. Nejprve postupně Izákovi zasypávali studnice, které vykopal Abraham. Ať na ně zanikne jakákoliv památka. Ani voda, ani jméno. Ale Izák se ke svému otci a ke svému rodu hlásí. Studny po Abrahamovi nejen obnovuje, ale také jim dává i původní jména. Nechce splynout s Pelištejci. Zachovává si svou odlišnost věřícího člověka. Pak přišlo to druhé. Izáka vypověděli ze země. Kolikrát se to ještě bude opakovat? Bez vody se žít nedá a na východě zejména. Říkáte mi, že mám odejít? Jsem vám tady na obtíž? Dobře, půjdu. Ale ať se Izák hnul kamkoliv, jeho nepřátelé za ním. Zabírali mu studnice jeho otce Abraháma i nové studny, které vykopali Izákovi služebníci. Co na to Izák? Nedá si vnutit způsoby jejich boje. Neodplácí stejnou mincí. Na jeho zápasu jsou patrné rysy ústupnosti a nenásilnosti. Ve Starém zákoně jsou velice zajímavá i jména. Něco nám vypovídají i v tomto případě o atmosféře vzájemných vztahů. Ta první studnice dostává jméno Esek, Váda. Další se jmenuje Sitná, to je sočení, nenávist. Jména nových studnic ukazují na problém, jaký měl Izák se svými sousedy. Vidíme Izáka, jak prokazuje mimořádnou ústupnost až pasivitu. Nebránil se, jen ustupoval. Do třetice všeho dobrého a zlého byla vykopána třetí studna, ale co to? došlo ke zlomu. Studna se jmenuje Rechobot, prostorná. Když se podíváme znovu na mapu, zjistíme, že ta Rechobot je ještě dost hluboko pod Beršebou, už skoro v Negevské poušti. Konečně nikdo nepřichází, aby ji zase zničil. Izák našel místo, kde byl sám, kde měl místo pro sebe a svá stáda. A tím vrcholí i jeho zápas. Poznáváme, že to je zápas, ve kterém nebojuje sám. A zdá se, že to je boj Hospodinův. To Bůh předivně způsobil, že o tuto studnu se již nepřou. Izák poznává, že Hospodin vyvádí z úzkosti a dává volný prostor. Prožil to, co později David, když to vyjádřil v žalmu 4. V soužení mi zjednáš volnost. Kraličtí říkají prostranství. V soužení mi zjednáš volnost. Prostor opak tlaku, sevření, opak deprese. Konečně se dá dýchat. V soužení mi zjednáš volnost. Odtud z Rechobot Izák vystoupil do Beršeby. To už je významné historické místo. Tady se mu podruhé ukázal Hospodin. Připomenu znovu ten 24. na 5. verš. Hospodin mu pravil, já jsem Bůh tvého otce Abraháma. Neboj se, jsem s tebou. Požehnám ti a rozmnožím tvé potomstvo kvůli Abrahamovi svému služebníku. Izák tam vybudoval oltář a vzýval Hospodinovo jméno. Postavil tam také svůj stan a jeho služebníci tam vyhloubili studni. Oltář, stan a nová studna. Ale najednou příběh má další dějství. Přichází delegace a navrhuje mírovou smlouvu. Překvapivý obrat. Tak už ne nenávist, tak už ne vyhnanství. Paradoxně se ukazuje, že důvodem jejich návštěvy je zase Hospodinovo požehnání. To požehnání, které na začátku vyvolalo jejich nevraživost. V jejich jednání se nedá skrýt ani určitá vypočítavost, která je nutí urovnat vztahy k člověku, jemu žehná Hospodin. Izák se spoléhal na boží sliby a tak byl mnohem smělejší a otevřeně jim připomněl jejich nepěkné jednání, i když oni to vyjadřují úplně jinak. Ale Izák to nějak nerozmazává, vyhoví, uzavře smlouvu, která je stvrzena přísahou a vystrojí hostinu. Izákovi se jeho strategie vyplatila, protože zástupci pelištejckých za ním přišli, aby pojistili vlastnická práva. Izákovo chování na delegaci udělalo velký dojem, který lze shrnout do krátké věty. Shledali jsme, že je s tebou Hospodin. Pro Izáka bylo důležitější vydat dobré svědectví pohanským sousedům, než vlastnit studny. Si to říkám, promiňte, pro sebe ještě jednou. Důležitější vydat sousedům dobré svědectví, než vlastnit studny. Příběh pokračuje velmi zajímavým detailem. Právě ve chvíli, kdy je uzavřena smlouva, kdy se rozešli v pokoji, přijdou služebníci se zprávou, nalezli jsme vodu. Nazvali Šibea, to je přísežná, proto se to městuje Ber Šeba, to je studně přísahy až dodnes. Je úplně zřejmé, že toto byl boj Hospodinův. Nikdo jiný než on sám nezapůsobil na srdce pelištejců, to Bůh změnil jejich postoj. přivedl jejich delegaci k Izákovi a je zřejmé, že on sám řídí všechno tak, aby jeho lid nemusel mít strach z přítomnosti ani z budoucnosti a mohl žít i uprostřed cizích národů. Pro Abrahama a Izáka byly charakteristické tři věci. Oltáře, studny a stany. Oltář říká, můj Bůh je Hospodin. Není ho vidět, ale je tady. Studna zobrazuje Boží přítomnost a požehnání. Voda pro každého. Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám. I ten, kdo peníze nemá, pojďte, kupujte a jeste. Pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko. Nakloňte ucho a pojďte ke mně, slyšte a budete živi. Tak volá později prorok Izajáš. Oltář, studna a stan. Stan ukazuje na to, jak jsme stále závislí na Pánu Bohu. A člověk si říká, je to jasné, můj život je krátký, nejsem tady navždycky, i kdybych se opevnil sebe v sebe větším domě. Od obou těchto věřících lidí, od Abrahama i Izáka, se můžeme mnohému naučit. Nemusíme hledat stále cosi nového, jak je někdy v módě. Všichni totiž potřebujeme někdy znovu vykopat, obnovit staré studny duchovního života, ze kterých čerpali boží lidé od začátku. Jaké studny to jsou? Boží slovo, modlitby, uctívání, víra, jistě také víra. Víra není stav ani jednou provždy získaná lidská vlastnost. Je to zápas o nové vidění, o novou cestu, kde člověk musí znovu riskovat a vzdávat se svých opor a nakonec spoléhat se jen na boží věrnost. I to je víra. A dalšími studnami jsou moc Ducha Božího, oběti, služba. To všechno jsou studnice, které jsme možná umožnili nepříteli zasypat. Když se díváme do historie, tak kdykoliv někde dochází k duchovnímu obživení, děje se tak proto, že někdo opět kopal staré studny. A ten Boží duch, který dává život, mohl začít pracovat. Abraham a Izák, dvě metody, jak řešit sporné situace. Když měl nějaké těžkosti Abraham, většinou to řešil odvážně, přímočaře. Izák však byl spíš uzavřený člověk a jakékoliv konfrontaci se chtěl vyhnout. I my v každé obtížné situaci potřebujeme poznat, jestli Bůh po nás chce, abychom šli do konfrontace jako Abraham, nebo šli pokojnou cestou jako Izák. Bůh totiž může požehnat oba způsoby řešení. Je-li to možné, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Ne vždycky to možné je, ale měli bychom se o to aspoň pokusit. Ještě ve svém mateřském sboru jsem četl kdysi na nástěnce tuto větu. Poušť dělá krásnou to, že někde skrývá studnu. Všude samý písek, ale někde je voda. Hledejme i ve sporných situacích živou vodu Božího požehnání.